Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkiýanyň Stambul şäheriniň Pendik etrawynda türkmensanly bir aýaly palta bilen öldürmekde güman edilýän türkmen raýaty tutsak edildi. Bu barada Türk habar beriş serişdeleri 23 awgustda habar berdi. Stambulyň polisiýa müdürlüginiň beren maglumatyna görä 21 awgustda türkmensanly Rozagül Recepowany öldürmekde güman edilýän anyklamak we tutmak üçin derňew işleri geçirilip başlandy. Polisiýa işgärleri wakany amala aşyran adamyň 29 ýaşly türkmen raýaty Anna Muhammed ye bolunduğunu keskitlediler ve şüpheliğini tutsak ettiler deyilip haberler.com neşirinin havarında aydılyar. Maglumata göre 47 yaşlı Recepova 21. Augusta gice saat 10 töreğinde Ertuğrul Gazi etrapçasının Aydos köçesinin uğrunda yerleşen Ammar'da öldürüldü. Geçirilen derne ve gözlüğü işlerinde Türkmensanlı ayalın Anna Muhammed bilen internette tanışandığı anıklandı. Ağaç Ammar'ında işleyen şüpheli Recepova'nı Ammar'a çağır Yar. Anna Muhammed öz aralarında olan çekeleşikten son Recepovany palta bilen öldüründüğünü boyun aldı deyilip havarda bellenilýär. Adatlyk radiosynyň bu barada Stambulyň polisiýa müdürlüginden kommentary almak oýunça eden synanşygy häzirlikçe netije bermedi. 22 awgustda türk media serişdelerinde türkmensanlar bilen bagly ýene bir habar peýda boldy. Son dakika nokot.com neşiriniň maglumatyna görä Türkiýanyň Burdur şäherinde galp pul işi bilen bagly tutsak edilen 6 adamdan birini Türkmensanyň raýatydy anyklandy. Çiň köfte öndürjüsinde söwda edenden soň bir ulagda tutsak edilen 6 adamdan 3-si erkek, galan 3-si de aýal bolup, zinanlaryň biri türkmen raýatydyr. Erkekleriň birinde 17350 türk lirasy, ýagny takminan 2350 amerikan dollary möçerinde galp pul ele salyndy diýilip habarda aýdylýar. Şeýledonda şüpheliläriň kaziýete iýerlendigi we guman edilýänlerden biriniň tutsak edilendigi beýlekleriň kaziýet gözegçiligi de boşadylandyw hem bellenilýär. Türkmensanda dowam edýän ykdysady kynçylyklary işsizlik bilen baglylykda Adatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň aýtmagyna görä soňky ýyllarda gadanç gözleginde daşar ýurtlara gidýän raýatlaryň sany görnütin artdy. Türkiýe türkmen migrantlarynyň iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň başyny çekýär. Munyň bilen bir wagtda daşar ýurtlara rahmet migrasiýasyna gidýän türkmensanlar olaryň duçar bolýan kynçylyklary şeýlede eklenç üçin bir kanun işleri ýüzürýän türkmen raýatlar barada Häli şindi habarlar peýda bolýar. İýun aýynyň başynda Türkiýanyň Stambul şäheriniň Maltepe etrawynda türkmensanyň bir raýaty bir öýde ýaşaýan watandaşyny öldürenden soň polisiýa bölümine baryp özüni türk resmiýlerine tapşyrdy. Türkmensanly bir adam özü ýaly türkmen raýaty bolan Döwletmurat Ballaryfy ýenjip öldürdi. Şondan soň şüpheli Kadıköy Hasan Paşa polisiýa merkezine baryp özüni resmiýlere tapşyrdy diýip Hürriýet neşri 2-nji iýunda habar berdi. Şu ýylyň başynda bolsa Stambulda öz vatandaşını yaralamakta hem de bir özbeksanlıyını öldürmekte guman edilen iki türkmensanlıyının 44 yaşlı Bartala bilen onun ayağlı Roza'nın tutsak edilendiği haber verildi. Türkmensanın hükümeti hemişelik ya da uzak mühletli esasda daşarı yurtlara giden ya da göçün rahatların sanı varada takik maglumatları məlim etmeyer. Yurdun resmi metbuatı hem türkmen rahatları hakta daşarı yurt medya serişdelerinde çıkayan haberlar varada mesele gozgumayar.